fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Ankafaliana no iarabana antsika mianakavy a amin'ity androany ity dia tsoantsika trany ny fandalinana ny fampianarana iray masina ny momba ny hoe azaketraka ny fanaovatsoa araka ny ambara ao amin'ny taratasy masina Paoly an'ny Galata toko faha enina andinin'ny fahasivy sy ny fahafolo. Efa nambara mopera teto tamin'ny fanombontsika ny fandalinana ny tiafatra ny ray masina ity ny hoe misy anakevitra maromaro a horesana anatin'izay. Efa andresantsika moa zany momba ny hoe ny famafazana sy ny fijinjana, dia ny zanakevitra manaraka araka ny efa nampiomanina tamin'ny farany a dia ny hoe azaketraka ny fanaovatsoa. Inona ary no tia ny ray masina ankahirizana antsika amin'izay le hoe azaketraka ny fanaovatsoa izay?
Dia antena sy mafisina ihany koa Fredelina ary ny fiarabananao sy ny fiarabanam-pino antsika amin'nyity fandarana ity a. Lay zanakevitra mahakasika ny hoe fijinjana dia mbola iverenana raisina ary amin'ny zanakevitra fahatelo a, fa tena ny fahatoana sy ny novizina aloha zany tamin'ny zanakevitra voalohany a dia ny hoe mamafy. Le hoe mamafy hoe Andriamanitra mihitsy nge no mamafy ny teniny amintsika, Andriamanitra mihitsy nge mamafy ny soa amintsika, ka Andriamanitra miantso antsika mipiara-miasa aminy amafy soa amin'ny hafa, na dia eo aza mety zavatra misongadina indraindray tahaka ny fahirina sy ny avinavina sy ny te ananjavatra manokana, dia ampirisiantsika mba anana toetsaina sy toe-po mamafy soa ho an'ny hafa ihany koa anatin'izao fotoana ny karemy a izao. Samy zanakevitra faharoatsika miresaka le hoe azaketraka ary ao anatin'izany asa iantsonanao amafy zany azaketraka ary anatin'izany. Ao amin'ny katesisy fiangonana katolika Fredelina dia misy larana vitsivitsy miresaka momba ny antsoina hoe eri-panahy. Meri-panahy manomboka eo amin'ny larana fa 3:8 sy arivo. Dia ao amin'ny larana fa 5:8 sy arivo dia mitanisa ireo antsoina hoe eri-panahy savily a ny katesisy. Ireo eri-panahy savily a izay atao ihany koa hoe amin'ny teny frantsay hoe vertu cardinal. Le hoe cardinal dia avy amin'ny hoe cardine. Cardine hoe cardine de pivot. Ka izay mahatonga ny hoe eri-panahy savily vertu cardinal. Ireto avy izy ireo a: ny fahamalinana prudence, ny fahamarinana justice, ny faherezana na nany ankio hoe force courage. De io a no mifandray amin'le hoe azaketraka, de ny tempérance moa faefatra na fahalalana onina. Ireo a dia lay vertu cardinal miakoatran'izay moa misy alay vertu théologale a, misy alay finoana fanantenana ary fitiavana. Ka rehefa tambatra ny vertu théologale a anakitelo sy ny vertu cardinal anakiefatra dia mamea ny lisa anakifito. Tsy any moa ny tena resakitsika fa te ilaza fotsiny a hoe ity hoe azaketraka ity a dia anisan'lay a vertu cardinal na hoe eri-panahy savily zay voalaza teo anankiray amin'izy ireny. Izy io mantsy a no andikana an'le hoe faherezana ihany koa zany. Dia nyresahana eto zany dia hoe azaketraka amin'ny fanaovatsoa. Manoloana ny fahatsoam-panantenana, manoloana fahatsoam-panantenana satria mety hitranga zany amin'ny fiainan'ny olona. Manoloana nofinofo tsy tanteraka, mety tebiteby maro na fiketrahana amin'azana le hoe ketraka zany. Manoloana ny fahantrana dia tonga ho azo ny fakam-panahy hikombona amin'ny tena tsy hijery afa-tsy sy ny marary ny tena, izany hoe tsy mahita ny marary ny hafa intsony. Manoloana zany rehetrarehetra zany ary a dia mila tsarontsika zany a ny tenin'Andriamanitra ao amin'n'izay mpaminany a ny toko fahefapolo a andinin'ny fahasivy ambyroapolo a sy ny andinin'ny fahatelopolo. Indramiko Fredelina amaky aza soratra masa zany.
Zao ary ny voalaza zao: manome hery an'izay sasatra izy ary mampitombotanjaka an'izay reraka, fa izay miankina amin'ny tompo kosa dia mamelombelon-kery hatrany misidina avy toy ny voromahery, miazakazaka tsy alala sasatra, mandrosika tsy atsiaro vizana.
Arak'izany ary, nitanisintsika teo mety anton-javatra maketraka mampikotolefika antsika fa hoe ny tompo zany no manome hery antsika, manome hery an'izay sasatra, mampitraka an'izay a mitolefika. Ajantsika teo aloha ny fifampizarana mitendrana ity Fredeline fa rapitsika manohy azy fa raha fitintsika zany nresaka dia ity a hoe azaketraka ity a dia anisan'ny herim-panasa avily. Mety andalo an'izany ny fiainantsika noho ny anton-javatra maro a, kanefa ny tenin'Andriamanitra miteny antsika hoe rehefa miaraka amin'ny tompo, rehefa mitodika eny amin'ny tompo a dia manome hery izy a ary mampitraka.
De inontsika fa izao kare mitiavintsika izao a no hamelombelona ao am-potsika an'izay hoe fanantenana sy finoana ao amin'Andriamanitra izay. Izay ny fiarahantsika ary mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizi no tsoana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.